Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Timothy John Byford nije doživeo tu čast da Banjička šuma dobije njegovo ime, ali za njegovog života delili su uzajamnu čast. Šuma da je takav čovek voli i bori se za nju, a Byford da mu šuma otkrije svu svoju raskoš i lepotu. Govorio je da mu je to što je ostavio očuvanu šumu važnije od svih emisija koje je uradio, a bilo ih je mnogo. I učinio je generacije ponosnim što su imali sreću da budu deca baš tada kada su se emitovale. Sada je to Byfordova šuma. Učinio je da Beograđani postanu svesni šta imaju, da takva šuma sa toliko vrsta ptica, a Byford je uredno pobrojao 76, ne postoji u Londonu. Da su njegovi sunarodnici Englezi skoro zaboravili kako izgleda slavuj, a mi ga u sred grada slušamo, samo ako hoćemo da čujemo. Podsjetit ćemo se šta je Byford govorio pre 3 godine, kada je najviše zbog svog angažmana u očuvanju tada Banjičke šume dobio priznanje porodice Bistrih potoka. Nije lako razvijati sopstveni biznis u zemlji gde postoji izreka školovati ćerku je kao zalivati tuđu baštu. Biljana Pudar, Marijana Gabro i Blaženka Beronja, obrazovane mlade žene, u bezdanu se bave poljoprivredom, osnovale su udruženje, a planiraju i žensku zadrugu. Radeći na edukaciji i emancipaciji žena tog kraja, bore se i protiv jakih predrasuda, a jedan od velikih problema je i nepovoljna zakonska regulativa kada je u pitanju žensko preduzetništvo u poljoprivredi. Čućete i dokle se došlo u priči o izgradnji javne garaže na mestu parkića kod Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, a čemu se građani aktivno protive. Danas su 24 godine otkako je Crna Gora zvanično ekološka država. Šta kažu tamošnje ekološke organizacije? Da li je to zelena država crne boje? Između ostalog, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. A flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me.
the dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Play me smooth, sway me now. Yeah, more. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me. Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Million killers, only you'll know how. Sway.
Naučnici će reanimirati 30.000 godina star gigantski virus koji su pronašli u Sibiru i pritom su upozorili da bi klimatske promjene mogle da probude opasne patogene mikroskopske veličine. Pre nego što ga probude, naučnici će morati da potvrde da virus ne može da prouzrokuje oboljenje kod životinje i ljudi. Da bi se određeni virus kvalifikovao kao gigantski, mora da bude duži od pola jednog mikrona, hiljaditog dela milimetra. Molivirus Sibericum dugačak je 0,6 mikrona, pronađen je u ledu severoistočne Rusije. No, s obzirom na to da klimatske promjene greju arktičku regiju i do dva puta više od svetskog proseka, večni led možda neće biti još dugovečan. Regije u kojima su ovi ogromni mikrobi otkriveni privlačne su zbog prisustva mineralnih resursa, pogotovo nafte, pa će postati sve pristupačnije za industrijsko iskorišćavanje ako se topljenje leda nastavi ovim tempom. Ako ne budemo oprezni, ako industrializujemo ova područja pre nego što ih osiguramo, riskiramo mogućnost buđenja virusa koje smatramo istrebljenim, kao što su, na primjer, vodene boginje, kažu naučnici. Ovi drevni primjerci virusa koji datiraju još iz poslednjeg ledenog doba ne samo da su veći od onih koji su danas u opticaju, već su i genetski kompleksniji, što je začudilo naučnike koji ih proučavaju. Molivirus Sibericum tako ima preko 500 gena, dok Pandora virus, otkriven 2003. godine, ima čak 2500. Za poređenje, virus gripa tipa A ima samo 8. Populacija morskih sisara, ptica, riba i reptila pala je za 49% od 1970. godine, upozoravaju stručnjaci. Prema studiji, neke vrste koje ljudi koriste za prehranu zabeležile su još veći pad, pa je tako tune iz kuše 74% manje. Osim preteranog izlova, na pad njihove populacije utiču i klimatske promjene. Ljudska aktivnost teško je naštetila okeanu, loveći ribu brže nego što se ona može razmnožiti i uništavajući njihova staništa. U studiji se navodi da su morski krastavci, koji se smatraju delikatesom u Aziji, zabeležili pad populacije od čak 98% na Galapagosu i 94% u Crvenom moru u poslednjih nekoliko godina. Istraživanje su sproveli Svetski fond za zaštitu prirode i Londonsko zoološko društvo, analizirajući više od 1200 morskih vrsta u poslednjih 45 godina. Međunarodni tim naučnika u Južnoj Africi otkrio je novu vrstu hominida. Otkriće vrste Homo naledi temelji se na više od 1550 fosilnih ostataka do sada nepoznate vrste. Ostaci su pronađeni u nalazištu Dinaledi u Južnoafričkoj Republici. Među njima su parcijalni delovi kostura, 15 primjeraka ljudskog pretka u svim životnim dobima. Homo naledi, za koga se veruje da je jedan od najranijih čovekovih predaka, imao je ruke kao današnji čovek, ramene kosti kao kod majmuna, stopala prilagođena višesatnom hodanju i mozak tri puta manji od mozga modernog čoveka, velik otprilike kao kod gorile. Prosečna visina mu je bila oko 1,5 m, a bio je težak prosečno 45 kg. Sve češće možemo videti da je priroda eksperimentisala sa ljudskom evolucijom, a to nas je dovelo do nekoliko različitih vrsta bića nalik čoveku koja potiču iz raznih delova Afrike, ali samo jedna vrsta je preživela i tako je nastao Homo sapiens, kažu naučnici. Homo naledi pokazuje karakteristike koje su pronađene samo kod Homo sapiensa, a naziv je dobio po mestu na kome su fosilni ostaci pronađeni. Stotine hiljada riba ovih dana na indijskoj obali u panici iskače na suvo. Isto se dešava i u Šri Lanki, takođe duž čitave obale. Još niko nije ponudio naučno objašnjenje, ali neki stručnjaci upozoravaju da ova pojava ukazuje da ribe mogu da predosete dolazak prirodne katastrofe u vidu razornog zemljotresa i cunamija. Za sada nema nikakvih meteoroloških podataka o višoj temperaturi ili promeni kvaliteta vode, niti se u blizini desilo hemijsko trovanje, pa se to ne može uzeti kao mogući uzrok. 8 sati i 13 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
'49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Marketing Radio Beograda. 3221104. Eko.
I'm playing hands with sleep.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Postoji parkić kod Muzeja Vojvodine i Arhiva Vojvodine u kome se nalazi Muzej savremene umetnosti Vojvodine. U taj parkić vole da dolaze i oni koji tu stanuju i oni koji stanuju malo dalje, međutim, sada preti realna opasnost da umesto parkića tu bude izgrađena javna garaža. Građani to nikako ne žele, pa su preduzeli akciju, organizovali se u građansku inicijativu Sačuvajmo park. Marijana Mutavčijeva ovoga jutra sa nama. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Evo, poslednjih meseci probali ste nešto novo u životu. Pretpostavljam da niste mislili da ćete se baviti ovakvim stvarima, da ćete saznati mnogo toga što uopšte nije u opisu vašeg posla. Vi ste inače farmaceut.
Ne. Pa da, radim u apoteci, farmaceutski tehničar sam, nije u opisu mog posla, niti sam, pa u suštini ja sam ona generacija koja je prošla Slobodana Miloševića, tako da smo imali mi te aktivnosti tog tipa, ali ovo sada stvarno nisam mislila da ću se i sa 40 godina baviti ovakvim poslovima. Tako da, eto, ali muka pritera čoveka i neke ideje, kad vam zaista nešto sedne za vrat onako što vam nikako ne bi prijalo, onda morate nešto da se pokrenete i malo da se organizujete sa ljudima oko sebe i onda krenete tako u neke akcije koje su, nadam se da će imati neke svrhe na kraju. Svi kažu da su to borbe s vetrenjačom, ali ajde, vidjet ćemo na kraju. Mislim, neka upornost i neka želja postoji među nama. E sad, naravno da to ne zavisi samo od nas. U suštini situacija sa ovom parcelom je malo komplikovana, jer je to parcela koja pripada praktično pokrajini. U stvari, muzeji imaju, oni su korisnici tih parcela, tako da grad ne može baš bez saglasnosti pokrajine. Sad idu izbori, svašta će se tu menjati, vidjet ćemo. U suštini čini mi se da je jedan dug put pred nama, a mi nećemo posustati kao građani, tako da, eto, pratit ćete nas i u narednom periodu, tako da vidjet ćemo kako će to na kraju sve ispasti.
Poslednjih meseci traje borba je organizovana na veoma lep način i mogu da se zabave oni koji se zajedno sa vama bore, pa čak i da se ne bore, da dođu da vam pruže podršku. Juče je čitav dan bilo organizovano, bila su razne dešavanja, radionice za decu, šta će nama drvo, gde se razgovaralo o parkićima, gradskim livadama, igrale se zaboravljene igre, pravili su klinci umetnička dela i u stvari to je inicijativa da se pokaže da zaboravljeni gradski parkovi mogu da postanu i mesto okupljanja i svojevrsna kulturna scena. Je li to bilo posećeno? Imaju li i oni koji stanuju u drugim delovima Novog Sada osjećaj da treba vama da pomognu, da će možda i oni biti nekad u sličnoj situaciji? Pa čak i da neće, prosto dobro je pomoći.
Ovaj stari, mislim, ovo je stvarno onako najuži centar grada, što bi se rekli. Tu ima dosta ovako starijih ljudi, u stvari starijeg stanovništva. Nema previše dece. I ja sam juče bila jako iznenađena. Naravno, mi smo pozvali svoje prijatelje, ali došli su ljudi bukvalno na poziv preko medija, koje ja ne poznajem, niti bilo ko od nas, koji su nam potpuno nepoznati i iz parkića i generalno. I onda su nam rekli da su pročitali na ovom ili onom portalu, u ovim ili ovim onim medijima. Ljudi su željni pozitivnih akcija. I sad, mi smo, znači, taj prvi popodnevni deo subote za parkić je bio taj deo za decu, koji radionica pod nazivom Šta će nama drvo. Bilo je između 25 i 30 rodece, recimo. Evo sad, znači, ljudi su dolazili i kasnije, nisu baš oni ispoštovali to vreme od 5, što bi stvarno Novosađani imaju malo tako naviku da ne dođu u najavljeno vreme, ali sve u svemu bilo je negde oko 30 rodece, što je fantastičan. Mislim, stvarno, za događaj koji je najavljen dva dana, pre toga koji se odnosi bukvalno na taj parkić, mi smo jako zadovoljni. Znači, postoje fotografije koje se mogu pogledati na našoj Facebook stranici i vidi se kako je tekla čitava ta radionica sa dečicom i deca su onako bila vrlo skoncentrisana, vrlo kooperativna i na kraju vrlo zadovoljni i srećni kad su ti njihovi radovi u stvari osvanuli u muzeju. Mislim, tako su bili ponosni kad su roditeljima pokazivali svoje male te crtežice i jedan taj neki grupni koji je radila starija grupa. Smo imali dve grupe dece, te malo mlađe, da nekih 6 godina i starije do 10 godina. Oni su bili stvarno jako ponosni kad je to izloženo u muzeju i njihovi sreći nije bilo kraja.
A muzeji su se sad pridružili i građanima?
Jeste, muzeji su se pridružili građanima, sećate se prošli put kad smo razgovarale, bilo je ono, eto, kao očekujemo da nam se muzeji priključe i jave, međutim, znate kako je, jul mesec, ljudi su na godišnjim odmorima, ne mogu da odlučuju koliko nisu rukovodioci tu i tako da. Pre svega Muzej savremene umetnosti Vojvodine, s kojim smo ovu akciju i odradili, oni su se prvi priključili, a sa Muzejom Vojvodine ulazimo u neku komunikaciju, tako da pretpostavljam da će se realizovati nešto tipa ovakve akcije i sa njima. Oni imaju i tu neku pedagošku službu koja radi već s decom, tako da će to biti još možda onako nešto, pošto imaju iskustva, ali možda će biti nešto malo drugačije, možda će se odigrati unutar muzeja, vidjet ćemo. Znači, za sada ja ne mogu ništa da vam kažem, jer je tek neki prvi taj kontakt ostvaren, ali bitno je da negde u toku sledeće nedelje će verovatno se nešto konkretizovati, tako da se ja nadam da ću sledeći put kad se čujem, ali ovo verujem da će trajati još neko vreme, da ću imati tu informaciju.
Rani javni uvid izmene i dopune plana za izgradnju garaže je završen 10. avgusta. Građani su bili vrlo zainteresovani i uloženo je preko 70 primedbi.
Jeste. Znači, to je bila isto jedna od akcija da pokrenemo građane, da im pokažemo da imaju neka svoja prava koja mogu da koriste. Mislim, ja to do sada isto nisam znala. Mislim, znala sam tamo negde, ali razumete, nekako sad vi treba tu da napišete nešto, da odnesete u upravu za urbanizam. Mislim, retko ko će se odlučiti tako samo od sebe, ukoliko nije iste neke struke i da jednostavno ima nekog iskustva u tim stvarima. Tako da jedna od naših akcija bila usmerena, znači ne samo ovo što je interesantno medijima i široj populaciji, nego jednostavno usmerena i na to korišćenje svojih građanskih prava i da idemo kroz institucije i da ih na taj način ostvarujemo. Znači, jedna akcija je bila to i da animiramo ljude. Mi smo napravili na našoj Facebook stranici taj formular, smo u stvari stavili da ljudi mogu da odštampaju akciju koju smo zajedno sa neformalnom grupom 2 minuta tišine uz podršku nevladinih organizacija kao što je Fond za razvoj domaćinstva, Zeleni skok kako se zove ona Vukšina organizacija, sad ne mogu da se setim, Novi Sad ima srce, da, ne, izvinite, ali ono glava je puna, stvarno treba imati. Ovo je dosta memorije i sve te podatke. Znači, mi smo sa njima zajedno organizovali jednu šetnju koja je bila tačno pred taj krajnji rok predaje primedbi i tu smo podelili tim ljudima koji su bili na šetnji te formulare da ih ispune, ohrabili smo ih na neki način, rekli ne mora to da bude ništa stručno napisano i tako, nego jednostavno napišite šta vi mislite, znači šta bi želeli da parkić bude i zašto mislite da ne treba da bude garaža, tako da je podneto preko 70 primedbi. Naravno, među tih 70, koliko ja znam, muzeji su i koliko se informisana, muzeji su isto podneli primedbe, pokrajina je podnela primedbe, neke arhitekte koje su onako vrlo značajne za Novi Sad, mislim da je gospodin Dević isto podneo primedbu, mi kao inicijativa i gomila tih, kako da kažem, primedbe malih, nas malih ljudi je isto tako stigla u upravu za urbanizam. Koliko će oni to da prihvate ili neće, ja ne znam, zato što informacije od grada, od uprave za urbanizam, uprave za saobraćaj koja je inicijator ove ideje o postavljanju garaže, znači informacija od njih nema. Nisu se obratili medijima posle tog 25. juna ni jedan jedini put. I ovo je izašlo samo kao neko saopštenje u nekom tamo ćošku nekih novina da se izglasalo, znači na skupštini. Tako da mi stalno, gradska vlast je malo autistična po tom pitanju, apsolutno nikakve vesti o tome se ne iznose. Mi koliko znamo trebalo bi sad da ide ta razrada plana i javni uvid koji bi trebao da traje 30 dana i na kraju bi trebala da bude javna rasprava. E sad, znači kada će to biti, mi to apsolutno ne znamo, zato što informacija iz grada nema. Oni ćute apsolutno po pitanju garaže, a i po pitanju naše peticije. Tako da, eto, čekamo sad da li će se nešto desiti i da usmerimo sad opet te neke aktivnosti u odnosu na ono što će se dešavati konkretno.
Vi ste peticijom uspeli da sakupite više od 3000 potpisa.
Yes.
Sad peticija u Srbiji, nažalost, nema pravnu snagu. Može da ima snagu u nekom smislu pritiska, tako da je vrlo pametno što ste kopali po nekim papirima i što ste išli i na institucije, jer to savetuje advokat Sreten Đorđević koji se bavi ekološkim pravom i koji ima iskustva i koji kaže, ja stvarno želim da podsetim na njegove reči jer mislim da je jako važno to što je rekao, što većina ljudi ne zna i srcem ide u neke akcije, da mnogi od strane države i žele da vas navedu da organizujete prikupljanje potpisa za peticije i da na toj strani trošite snagu, znajući da ne možete ništa time da uradite. A nije loše, ali imajte na umu da treba sa druge strane i da sve ono što možete da uradite zvanično i čak ako možete, imate elemenata da podnosite tužbe, da se i to uradi. Tako da se negde rasporede snage.
Pa mi smo se rasporedili, da, i od početka mi znamo za tu pravnu snagu peticije koja je apsolutno, mislim, vi da bi, znači mora da bude jako veliki broj u nekom kratkom vremenskom roku i da se još plati u sudu, znači svaki taj potpis. Znači mi to znamo, ali ovo je bio neki vid da se jednostavno uspostavi komunikacija s ljudima i da vidimo koliko je ljudima zaista stalo do zelenih površina.
Pa li im stalo?
Stalo im je, Aleksandra, ja sam bila iznenađena, jer sa kim god smo stali i popričali, svi su bili vrlo raspoloženi da potpišu peticiju. Znači, nas nekih 6-7 je stajalo sa tim tablom, ali mi nemamo, nismo pravno lice, tako da nismo čak dobili dozvolu da postavimo štand. Znači, ako niste pravno lice u Novom Sadu i ne možete da postavite štand, jer da imate PIB i matični broj. Eto, to je bilo neko obrazloženje koje smo mi dobili u upravi, tako da je dosta bio taj težak put skupljanja potpisa, ali vi morate da zaustavljate ljude, niko neće stati, znate, da pita, da se zainteresuje. Mi smo imali to neko naše drvce koje smo postavljali i stajali smo sa tablama, uglavnom nas je bilo između 6-7 i skupljali smo te potpise. Ljudi su potpisivali, sad, retko ko nas je odbio. Znači sad recimo na 100 ljudi, ja ne verujem da je mene više od 3 ljudi odbilo. Eto, to je neko moje iskustvo, međutim to je dosta mukotrpan put, u smislu smo mi stali i na tim vrućinama i tako, i mi smo skupili to nešto preko 3000 potpisa, mi bi mogli to tako u nedogled, ali mi svi imamo svoje poslove, svoje porodice, svoje neke obaveze. Znate, i sad, mislim, 3000 potpisa, više od 3000 potpisa, više nego jedan pristojan broj, i onda smo rekli, e sad je stvarno dosta, ajde da se obratimo gradonačelniku i da vidimo u nekom razgovoru kakav je plan grada. Mi smo to uradili pre 2 nedelje, međutim, kontaktirali smo i telefonom u petak, međutim, nama se iz grada niko nije obratio. Znači, nije nam odgovoreno na mail, a poslali smo i tu molbu za prijem i poštom, koja je verovatno stigla u ponedeljak. Sad će, sutra će biti 2 nedelje kako im je stigla ta pismena pošiljka. Nama se oni nisu obratili. Ja sam u petak zvala kabinet gradonačelnika da vidim šta se dešava, da li je to slučajno zalutalo i tako dalje i tako dalje. Gospođa Nada Kovac nije bila u kabinetu gradonačelnika, tako da sam ja ostavila poruku da se samo odgovori na mail, znači ne treba ništa posebno, znači kad bude imala vremena, mislim, to je najjednostavnije i naj nekako brže odgovoriti na mail, međutim odgovor nije stigao. I mi sad očekujemo da li će taj odgovor stići, pa čisto da vidimo šta kaže gradonačelnik, jer smatramo da je on nekako najobavešteniji od svih ljudi u gradu, pa da vidimo kakav je plan i šta oni misle o tome.
A jeste li vi stigli do pokrajine, s obzirom na to da je u njihovoj nadležnosti?
Jesmo, mi smo stigli do pokrajine i mi smo razgovarali sa pokrajinskim sekretarom za kulturu. On je nama rekao da se on ne slaže sa time, i oni kao pokrajine i kao korisnici jednostavno imaju sasvim neke druge planove u odnosu na taj parkić. Čak smo se našalili da ćemo možda u jednom trenutku, ako oni budu krenuli nešto, da tu kopaju i rovar, u smislu da proširuju. Možda ćemo se naći na suprotnim stranama, ali da to naravno za sada nema nikakve ni planova, ni ništa, ali oni su korisnici bila je neka ideja i da tu bude park skulptura, što je isto fenomenalna ideja, i to je trenutno, sad ima jedna postavka tih skulptura, to je Nikola Macura sa studentima akademije postavio negde 11. avgusta, ja mislim da je ta postavka stavljena, tako da se u parkiću su krenule da se dešavaju stvari. E sad, pokrajina uložila isto primedbe na tu garažu, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Znači, ovo sam sad onako neke vesti, mi do sada nismo izleteli sa time, znate, jako se pazite da vas neko ne krene, te stranke onako malo vole da vas usisaju i da tako, mi smo se trudili da zaista opravdamo poverenje građana koji najviše u poslednje vreme veruju građanima. Tako da ne dolazimo ni u kakve kombinacije ni sa kim, i mislim da smo to uspeli onako da nekako na neki način ostanemo potpuno po strani kao građanska inicijativa, što i jesmo, ali naravno da morate da kontaktirate sa donosiocima odluka kako bi videli kakve su njihove namere. Jel, ne možete vi da branite nešto što praktično na neki način pripada vama, ali baš papirološki i ne. Tako pokrajina po njihovim rečima, znači ono što smo mi čuli od Slaviše Grujića, što smo čuli sa nekim ljudima u komunikaciji sa ljudima iz muzeja, se apsolutno ne slaže da tu nikne garaža, jer to su njihove parcele i oni imaju neke planove možda u vezi sa tim u nekoj budućnosti. Tu su išli neki konkursi i tako, neke nagrade su dodeljivane, ali za sada to kao garaža apsolutno ne nije prihvatljivo ni za koga od nas. Znači ni za muzeje, ni za ljude koji žive oko tih muzeja i koji koriste tu zelenu površinu kao takvu.
Marijana, hvala mnogo.
Nema na čemu, Aleksandra, hvala vam.
Čućemo se i pratit ćemo i dalje.
Ekskluzivne vesti što se tiče i gradonačelnika i tako da ćemo verovatno sad u narednom periodu pokušati da stupimo u kontakt sa njim i da jednostavno tu peticiju, znači mi ne idemo kao građanska inicijativa, idemo kao ljudi koji predstavljaju mišljenje 3000 i kusur ljudi, tako da mislim da je to zaista razlog i način da dođemo do gradonačelnika i da čujemo šta grad misli u narednom periodu i da li će biti tog javnog uvida, da li će se odustajati od garaža i šta će biti na kraju.
Hvala mnogo još jednom.
Hvala, čujemo se, prijetno.
Prijetno, bila ovo Marijana Mutavčijeva iz građanske inicijative Sačuvajmo park. Shit. Odlukom Skupštine grada Beograda, područje Banjičke šume od 15. septembra ove godine je zaštićeno područje Bajfordova šuma. Inicijativu za promenu naziva podneli su supruga Timotija Bajforda i građani. Podsjetit ćemo se događaja od pre tri godine, kada je najviše zbog svog angažmana u očuvanju tada Banjičke šume, Timothy John Byford dobio priznanje porodice Bistrih potoka. Reditelju Timotiju Johnu Bajfordu u Udruženju književnika Srbije uručena je nagrada za očuvanje prirode i planete ekološke komune porodice Bistrih potoka. Osnivač komune Božidar Mandić kazao je na dodali da je Bajford izabran za nagradu jer je veliki ljubitelj prirode, pionir ekološke misli u Engleskoj i Srbiji, zaštitnik šuma, ali i akter sporta gledanje ptica. Mandić je podsjetio da je Bajford obeležio i srpsku javnu scenu kultnim dečijim televizijskim serijama Neven i Poletarac. Ova nagrada, koju je do sada dobilo 18 pojedinaca, sadrži život i identitet i njena osnovna poruka je izdržati, jer to je sada ključna reč.
Mogu da kažem da najveća institucija zadužena za ekologiju nije izdržala 5-6 godina da dodeljuje nagradu, a porodica Bistri potoka želi da izdrži i želi da stimuliše, jer ovo je živa nagrada, znači ja sam još živ, obično se nagrade posthumno, tako da kažem, formiraju, ali ona je važna zbog toga da bi nešto učinili dok još ima vremena. Ako ništa i taj krik pojedinca, krik malih grupa, po mom mišljenju nešto znači, znači taj vapaj u pustinji, možda ima nekog reperkutivnog smisla, možda će se nešto desiti. Verujem da postoji mogućnost da dođe do iracionalnog obrta ka pozitivnom. Ako se to ne desi, ja sam pojedinac koji korača ka tome. Nešto bar malo učinim. Jedan od takvih ljudi je i Timothy John Byford. Zaslužio je možda i pre nagradu, ali mi smo čekali da malo ostari. Ljuba je rekao, nemoj još da mu damo, ima vremena i tako dalje. Naša nagrada je tradicionalna plaketa na dasci od bukve, litra izvorske vode sa izvora Svetinja, kilogram crnog hleba i 10 dinara. Znači, lova stiže.
Ja sam imao sreće da se rodim u prirodi, moj otac je bio farmer, znači ja sam se rodio okružen zelenilo, životinjama i tako dalje. Znači, priroda je meni bila, mislim, moj prirodno okruženje, znači ptice, cveće, znao sam sva imena, ali ja sam zavolio pozorište i ja sam želeo što pre idem u London. Posle neko vreme osjećam da nešto fali i to je trajalo možda 10-15 godina kad sam bio tu. Sam dobio na poklon jedan dvogled. Ja nosim dvogled pa gledam, mislim, kad idem u šetnju i onda vidim ptice, onda gledam, kažem, kako je divno, sam dvogled i gledam ptice. I onda sve ptice, ja sam sve prepoznao, sećao sam od mladosti. I onda sam stanovao to vreme u Voždovcu i onda sam počeo svako jutro da idem u šetnju sa dvogledom u Banjičku šumu. I onda ja sam se iznenadio koliko tamo ima ptice, koliko vrsta. I onda sam počeo da vodim dnevnik. I onda sam isto video kako ljudi uopšte ne čuvaju ove Banjičku šumu, oni baci. Ljudi dolaze sa šuta iz njegove gradilište i popravi kući i samo baci u šumu. I onda su počeli da proširi, ali hoto mladosti, sekli su veliki deo šuma, dosta veliki deo šuma. Radi ušli u prvu ligu, onda su njihov stari stadion, samo su gurali u šumu. I onda sam vidio nešto može da se radi. I ja sam počeo, išao sam, prvo sam obratio pažnju gradske zelenilo po grad, pa oni su konsultovali sa Prirodnjačkim muzeje. Dobili smo pismo od Prirodnjačkog muzeja, kaže, Banjička šuma nije toliko vredna, ne vredi posebno čuvanje. I ja, ja nastavim dalje, idem kod Bakočević koji je bio gradonačelnik. Nažalost, Bakočević je sve meni rekao što sam želio da čujem. I onda, da jeste, mi ćemo da se borimo za Banjičku šumu. Ali onda, kad sam išao na sastanak kod direktora Hotel Mladosti, i on je rekao, ja sam bio kao Bakočević koji sam tražio da u Banjičkoj šumi da pravi teren za badminton. I on je rekao, to može, da. Znači, on očigledno, samo kaže što želi da čuje, hvala Bogu da nema. Nema za badminton. Ja sam nastavio da se borim i konačno društvo za zaštitu prirode Srbije da su rekli, mi ćemo da se trudimo, dajte nam vaš spisak ptice. Ja sam imao 76 raznih vrsta ptica koje sam vidio u Banjičkoj šumi. To je 4 km od centra grada. Mislim, to nema i u Londonu takve šuma, gdje ima toliko ptica. I slavuje u Engleskoj, to je vrlo teško sad čuti. Ja sam jedna godina broj 30 slavuje koji su tek dođu do maja su već gnezdili. Znači 30 u tom relativno mali prostor, 30 slavuje su. I ja sam bio u kontakt sa nekom prirodnjakom u Engleskoj, kaže, to je apsolutno bogatstvo. To je moj šume je 3 puta veći od ovoga i imamo oko 5-6 slavuje. Znači, vidim, mora da se čuva. I oni su u društvu za zaštitu prirode Srbije, su uzeli moj spisak od 76 vrste ptica i usvojili se da dobije zaštita treće kategorije, što znači ništa ne može da se gradi, što je ipak nešto. Ja sam i tražio, kažem, na ulazu u šumu mora da ljudi vidi da ovo nije obična šuma, nije park. Jeste zvanično se zove park šuma, ali nije obično park, to je jedna velika bogatstva, prirodno bogatstvo. Ljudi mora to da vidi, ja hoću da vidim tablo gdje to kaže i da vidimo sliku ptice koju oni mogu da vidi. To, hvala Bogu, sad, 20 godina kasnije, su nešto radili, sad stvarno ima pravo zaštitu, ima šumar koji ima svoju kućicu i svaki dan nešto radi, oni pravi, sve ove staze su od prirodne stvari i mislim dobre su za ljudi da šetiju, ali oni ostavili, prvi su rekli, ja izvinite što nismo sekli sve ove šipraže i tako dalje. Kažem, nemojte da dirate te šipraže, slavuji pravi gnezdo blizu zemlje, oni ako nema taj šipraže za zaštitu, oni neće da gnezda. I sad oni čuvaju šumu za pticu, i staze su tu za ljudi da šetiju i stvarno izgleda odlično funkcioniš. I nekako ja mislim da sam ostavio jednu očuvanu šumu, ja mislim da je meni mnogo važnije nego sve emisije što sam pravio da vam kažem.
Pre 20 godina ja sam njega pozvao, on je bio jako poznat reditelj i tako dalje, rekao sam da dođe kod mene i Milene u stan i on se javio, rekao je dolazim. I ja ga čekam u 3 sata, u 10 do 3 zvoni interfon i Timothy John Boyfer kaže, ja se izvinjavam, mnogo je hladno, da li mogu da uđem 10 minuta ranije? Ja to nisam u životu čuo.
Timothy John Byford kaže da ako hoćemo da preživimo kao vrsta, moramo da živimo u skladu sa prirodom, ali nažalost ljudi imaju mnoge druge brige, pa im zaštita životne sredine predstavlja nešto što je lepo, ali za što oni nemaju vremena, a i ekologija ne donosi pare. Kaže da bi o zaštiti prirode stalno trebalo govoriti, da ta tema bude prisutna na televiziji, da se što više približi deci kako bi ona odrastala uz saznanje da moraju da žive u skladu sa prirodom i da znaju zašto. Timothy John Byford misli da su se vremena mnogo promenila u odnosu na vreme od pre 40 godina kada je on došao u Srbiju. Kaže, nažalost, deca danas očigledno nisu važna, treba ih više poštovati. Danas su stavljena na treće ili četvrto mesto u društvu. Čuli ste kako je bilo pre 3 godine kada je Timothy John Byford dobio nagradu porodice Bistrih potoka. Od pre 5 dana Banjička šuma koju je obožavao i čuvao i on je zaslužan što je dobila treći stepen zaštite nosi ime Byfordova šuma. I to je najmanje što je zaslužio.
Muzika. hitch on the shores of Trefoil. Let me sail, let me sail, let me crush upon your shore. Let me reach, let me be hitch for the lonely yellow sea.
Thank you.
9 sati i 6 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ka boljim organizacionim kapacitetima naziv je radionice održane u četvrtak u Novom Sadu, koja je namenjena organizacijama civilnog društva uključenim u proces planiranja i programiranja korišćenja međunarodne razvojne pomoći Srbiji. Organizatori obuke su Komisija za Evropsku uniju integracije vlade Srbije, TASCO, odnosno tehnička podrška organizacijama civilnog društva i Fondacija za lokalne inicijative TRAG. Da podsjetimo, Srbiji su dostupni međunarodni fondovi iz kojih može da računa na više milijardi evra pomoći za razvoj, ali za njihovo korišćenje potrebni su projekti i dobro planiranje, programiranje i određivanje prioriteta. Ovaj odgovoran posao zahteva i tesnu saradnju državne uprave i civilnog sektora. U Srbiji je zbog toga od 2011. godine uveden i poseban SECO mehanizam, saradnje sa više od 400 organizacija civilnog društva podeljenih u 10 sektorskih celina. Ljudski resursi, poljoprivreda, životna sredina i klima, energetika, konkurencija, mediji, kultura i druge. Saradnja se ostvaruje kroz konsultacije, učestvovanje u radu sektorskih radnih grupa na kojima se komentarišu ideje za trošenje sredstava, a posebno mesto imaju i zajedničke obuke. Prema mišljenju učesnika, ova dvodnevna radionica je bila odlična prilika da se preko 60 predstavnika iz različitih oblasti civilnog sektora bolje međusobno upoznaju, da razmene iskustva i pokušaju da uspostave čvršću mrežu organizacija civilnog društva. Ili što je možda još važnije, da se pronađe ključ za obostrano kvalitetnu saradnju između civilnog sektora i predstavnika države. Prvima se zamera nedovoljna motivisanost i ograničenost kapaciteta za ovako odgovoran i naporan posao, a javnoj upravi da ne uvažava u dovoljnoj meri napore civilnog društva, jer redovno izostaje informisanje organizacija civilnog društva o sudbini njihovih predloga datih u okviru izrade neophodnih dokumenata. Posebno je ukazano na nedovoljnu vidljivost u medijima ove vrste angažovanja organizacije civilnog društva i šira javnost nema pravi uvid u pripremu i rešavanje ovako osetljivih pitanja, koja se odnose na planiranje i programiranje finansijskih sredstava iz međunarodnih fondova za dalji razvoj svih segmenata društva u Srbiji. U jednoj od narednih emisija posvetit ćemo više pažnje ovoj temi uz učešće predstavnika civilnog društva.
dolaze ljudi, zaustavili su se ispred kapije i kažu, jel gazda tu? A ja sam izašla sa metlom, žena čisti, sređuje, jel gazda tu? Ja kažem, gazda je tu, ali tu je i gazdarica. I oni ćute. Ja kažem, šta vam treba? Pa mislili smo sa gazdom da popričamo. Znači, on ne odustaje.
U takvoj atmosferi tri mlade obrazovane žene, Biljana Pudar, Marijana Gabro i Blaženka Beronja, u Bezdanu se bave poljoprivredom. Osnovale su udruženje, a planiraju i žensku zadrugu. Radeći na edukaciji i emancipaciji mladih žena tog kraja, bore se i protiv jakih predrasuda, a jedan od velikih problema je i nepovoljna zakonska regulativa. Sa njime je u Bezdanu razgovarala Bojana Lazić.
Tu sam se najčešće, 98%, susretala sa muškarcima ako na poslu, i tu sam onako prvi put primetila tu neku možda diskriminaciju, pogotovo kad me vide onaka, ti žensko, ono je tako sitna. I jako malo žena je imala uopšte zemlje na sebi i gazdinstva, sad se to onako malo situacija popravila, ali nije relevantna jer su onako muškarci počeli prebacivati zemlju da ne bi, na žene, da ne bi ušli u sistem PDV-a, ali dobro, makar i na takav način to, da postaju vlasnice. Što je po meni vrlo, vrlo bitno, onako da se one ekonomski osamostale i da imaju svoj prihod i da krenu onako. Onda sam ja još postala predsjednica našeg turističkog udruženja Vikend i tu sam sa Blaženkom razne projekte pisala, moji su tu jako puno uključeni roditelji i onda smo mi tu razne manifestacije organizovali, akcije čišćenja, nas jako ova deponija ovde žulja i sad bi to ono bilo kako da se rešava i stalno nešto mozgamo i smišljamo. Par puta smo javne radove pisali jer nas ono nervira na stanje u zajednici.
Pošto smo suprug i ja u to vreme počinjali proizvodnju jagoda na otvorenom polju, znači ja kao mlada žena počinjem da se bavim poljoprivredom i to potpuno nekonvencionalno, znači sadim, razlačim foliju na njivi, trake za navodnjavanje, bušimo bunar, mislim ono potpuno nepoznanica.
To je bilo u Bezdanu, Marijana uzgaja jagode, jak, kao da kažete, gde ćete letovat na mesecu, jer prilike, takav bum je to bio, jer ovde se samo uzgaja pšenica, soja, suncokret, klasične kulture, kukuruz i to je to. I sad kaže, ona uzgaja jagode na, ne znam, 2 hektara površine, jav, jel ona normalna, pa kako to, pa šta ona misli, kao da kaže, ananas, evo sad ću uzgajati.
Baš su takve reakcije bile, mislim, neverovatno koliko su ljudi, nisu mogli da prihvate nešto novo. Znači, ovde se tradicionalno gaje žitarice, kukuruz, soja, pšenica i to je to. I paprika, jel? U stvari sam ja tu videla priliku da jedno domaćinstvo može sebi da ostvari godišnji prihod koji je dovoljan za neki normalan život ako ima 1 hektar jagoda ili nekog povrća ili ne znam čega, ali ja sam svojim primjerom dokazala da sa jagodama to funkcioniše. I tako da smo onda osnovali udruženje koje se bavi razvojem uopšte života na selu i sporta i kulture i onako sveobuhvatno udruženje. I počeli smo s tim da smo organizovali razno razne edukacije tipa čime bi ljudi mogli da se bave, da stvore sebi neku egzistenciju. Tako se priča o jagodama proširila, pojavilo se još tu nekoliko proizvođača. I to hoću da kažem da je zapravo taj društveni angažman, jel, bez obzira što smo mi radili jagode, ja sam to radila za sebe, jel, privatno, kako da kažem, ali kroz taj društveni angažman smo podstakli ljude da počnu da se bave tako nekim nekonvencionalnom proizvodnjom. To udruženje nam je zapravo poslužilo da i mi sami budemo što aktivniji, da se tu priključe još neki mladi ljudi, pa i ova udruženja koja su nastala posle su neki izdanak tog našeg angažmana. I mislim da je to pravi put zapravo da se promoviše neka ideja.
Thank you.
Tu smo za sada nas tri, međutim bit će nas više. I ko je uvod u osnivanje ženske zadruge koja će se baviti proizvodnjom i preradom voća i povrća, prvenstveno jagoda. Eto, to nam je cilj i to ćemo ove godine i da ostvarimo.
A koliko ima sad žena koje se bave sem tebe?
Samom proizvodnjom jagoda se trenutno bavim samo ja. Bez obzira što smo mi pokušavali da emancipujemo, da to budu žene, da budu mlade, da... Međutim, dešava se to da ni država nije ta koja podstiče takvu jednu proizvodnju. To što je Biljana rekla da su muškarci prepisivali gazdinstva svoje na žene da bi izbjegli PDV, nakon par godina je država donela zakon po kome ne mogu supružnici da imaju gazdinstvo, nego se automatski sve vratilo na supruga. Jel? Tako da ponovo je problem taj da žene nemaju gazdinstvo. U Bezdanu je to nekih 3-4%, čini mi se. Uglavnom vrlo malo. Znači, em što nemaju vlasništvo, nemaju svoje zemlje. Ako nekako i dođu do zemlje, tipa zakupa ili ne znam već kako, poklona, nema veze. Znači, ne mogu da registruju zato što njihovi muževi normalno vode neke svoje poslove i proizvodnje i sve to. Tako da to je nastalo kao problem. A drugi problem je što žene, poljoprivrednice, nemaju nikakve, ne mogu da kažem, beneficije u odnosu na muškarce, ali mislim ničim nisu podstaknute, jel da sad, eto,
što će reći da je zakon bukvalno takav da ti kao udata žena ne možeš da registruješ bilo kakvu vrstu svoje firme, ne možeš da registruješ bilo kakvu vrstu poljoprivrednog gazdinstva i ako hoćeš eventualno se baviš sa nekim desetnom delatnošću u odnosu na ovo.
Na supruga, znači ne. Vi ćete imati porodično gazdinstvo, možeš biti član, odnosno članica, ali ti ne možeš tvoju proizvodnju da izdvojiš. Jel da ja sad kažem, ja ću da se bavim proizvodnjom jagoda, iako moj muž radi, ne znam, 100 hektara i duvan ili bilo što drugo. Znači, država kao ima neku strategiju, recimo, za unapređenje poljoprivrede uopšte. Gde su tu žene, ne znamo. Drugi veliki problem je da žene poljoprivrednice nemaju pravo na bolovanje, nemaju pravo na porodiljsko. Iako redovno plaćaš sebi doprinose, sve ono zdravstveno.
To je bitno. Znači daješ državi, ali ti država ne da.
Ali ti za to nemaš, kao da ne znam, otvoriš trafiku pa se razboliš i ideš na bolovanje. Jel? E sad ti koja imaš polje, plantažu, jagoda, nemaš otići na bolovanje. Zakon ne poznaje tu kategoriju.
To su sve pitanja koje su po našem mišljenju rešiva, kako tako, ali rešiva, ali naprosto nikada ne dolaze na neki dnevni red. A kada bi se posvetili tome i malo razmišljali o tome, ja verujem da bi mnogi ljudi i ostali na selu, žene pogotovo, i vraćali bi se ljudi i ostalo. Nisu patenti za povratak ljudi ovamo time što će samo dati pare za finansije, što će ih posticati, vratiti se kroz neke lepe priče i kroz neke lepe ilustracije, nego naprosto kroz konkretne stvari. Znači, zakon da i muškarac i žena tako i tako sa poljoprivrednim gazdinstvom i onda ti možeš da funkcionišeš, a da se ne dovijaš i da ne razmišljaš.
Čuli ste Biljanu Pudar, Marijanu Gabro i Blaženku Berunju koje se u Bezdanu bave poljoprivredom i ne samo time. One su osnovale udruženje, kroz to udruženje rade na edukaciji i emancipaciji mladih žena tog kraja. Rade i mnoge druge stvari, pomažu da se muzej obnovi, imaju i svoj muzej parfemskih flašica. U planu im je osnivanje ženske zadruge, čekaju da izađe novi zakon o zadrugarstvu, ne bi li tu bile neke povoljnije okolnosti za žene u okviru zadruga. I širu priču možete da čujete u emisiji Govori da bih te video. Moja koleginica Bojana Lazić razgovarala je sa ovim ženama i pričale su o mnogim temama. Thank you.
around, neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright.
Thank you.
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Déshérité à la recherche d'un abri. J'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin.
Pleurez pour nos mamans, pleurez,
Crnoj Gori danas se obeležava jedan značajan datum. Bio je značajan pre skoro 2,5 decenije i vlastima, ali tokom godina to se izgubilo, pa je sada značajan samo ekološkim organizacijama. I evo saopštenja koji je tim povodom napisao Tim za ekologiju i održivi razvoj nevladine organizacije Breznica. Na današnji dan pre tačno 24 godine proglasili su Crnu Goru ekološkom državom. Otprilike isto toliko traje i borba nevladinih organizacija protiv zagađivača i samovoljnih donosilaca odluka. Toliko traju i vapaji ekoloških aktivista i upozorenje da se nešto mora hitno preduzeti i da se mora prekinuti sa dosadašnjom, iščašenom i neodrživom praksom. Podsjećanja radi, 14 godina kasnije isti oni koji su proglasili Crnu Goru ekološkom državom krenuli su u megalomanske planove potapanja reke Tare. Počeli su protesti i kampanja protiv gradnje hidroelektrane Bug Bijela. Na jednoj strani politički moćnici i tajkuni bliski vlasti, a na drugoj šačica ekoloških nevladinih organizacija i sva Crna Gora. Crna Gora, odnosno njeni građani, po prvi put u svojoj istoriji bili su složni i jednoglasni da neće mrtvu reku. Već posle 10 godina od proglašenja eko država više se nije pominjala. Premijer je nije pomenuo ni u jednom svom obraćanju poslednjih 15 godina. Nisu ni proslavili 20 godina usvajanja deklaracije. Danas, nakon 24 godine od proglašenja, ta ekološka država ima više nego ambiciozne ciljeve, ali ne ekološke, već pod znacima navoda razvojne. Na obali Tare u Mojkovcu pripremaju otvaranje propalog rudnika olova i cinka, gradnju termoelektrana na ugalj, otvaranje novih kopova uglja, izgradnju dalekovoda jačine veće od 1 megavata kroz nacionalne parkove, odnosno kroz strogu zaštitu UNESCO-ve baštine, planovi istraživanja nalazišta nafte i gasa u podmorju, planovi gradnje hidroelektrana na Morači. U plan durmitorskog područja uneli su branu na Tari kod reke Ljutice u srcu nacionalnog parka Durmitor. Za svo to vreme protiv ekoloških lidera u državi koja sebe naziva ekološkom vođeni su dugogodišnji progoni i sudski procesi koji su često rezultirali osuđujućim presudama, čak i zatvorskim kaznama. Represije su išle do te mere da se na kraju i zaustavljanje takvih aktivnosti prakse umešao i zvanični Brisel. To su slučajevi Milorada Mitrovića i Petra Komnenića. I umesto da ekološka država i njeni predstavnici čine sve da tu ekološku državu sa papira prenesu u stvarnost, oni rade potpuno suprotnu stvar. I potpuno se ignorantske odnose prema onim institucijama i pojedincima koji rade na urušavanju imidža ne samo ekološkog, nego i sasvim obične građanske države. Umesto kažnjavanja i progona zagađivača, vlast progoni one koji ukazuju na bezakonje i javašluk. Tako je Svetska alijansa za zdravlje i životnu sredinu prošle godine na osnovu izveštaja i istraživanja proglasila Pljevlja najzagađenijim gradom Evrope, a donosioci odluka sasvim mirno posmatraju egzodus građana na jednom širem području, što je neshvatljivo i nerazumno. Da li je primereno, da ne kažemo normalno, da se u jedinoj ekološkoj državi u Evropi nalazi i najzagađeniji grad u kome je opasno živeti? Pljevlja su postala crnogorski Černobil. U ekološkoj državi Crnoj Gori postoje ekološke izbeglice iz Pljevalja, jer je to jedno od retkih mesta na svetu odakle ljudi beže glavom bez obzira zbog enormnog zagađenja i nezdrave životne sredine i opasnosti po sopstveno zdravlje. Pravo na zdravo okruženje garantovano je Ustavom, ali to ne važi u ekološkoj državi. Već 24 godine apelujemo i tupimo zube pozivajući nadležne da nešto urade, ali i dalje se ništa ne dešava. U potpisu Tim za ekologiju i održivi razvoj nevladine organizacije Breznica. Eto, na taj način ekološke organizacije iz Crne Gore obeležavaju ovaj datum 24 godine od momenta kada je Crna Gora proglašena ekološkom državom.
Per salire due gradini in più e c'è chi l'ha negra sulla bocca di Ninì, falsa bionda con occhioni blu.
Međunarodna tribina kompozitora u znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti: Hol Narodne banke Srbije, Sala Doma omladine, Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.